Če rečemo, da je samo vesel programski vodja Mladinskega centra Postojna, strokovni sodelovec Boreja, regijskega stičišča nevladnih organizacij in svetnik z najdaljšim stažem v občinskem svetu Postojna, smo precej skopi. Bolje bi bilo reči, da je človek, kateremu ni vseeno, kaj se dogaja in kakšna je družba, v kateri živi, in pri tem ne ostaja le pri besedah. Pred mikrofon smo ga povabili nekaj dni po koncu festivala Zmajma mlade, se pri njem sodeluje že od drugega festivala dalje. Ni mu všeč oznaka, da je duša in srce zmaja, poudarja, da festival dela ekipa. Pred mikrofon ga je povabila Maruša Mele Pavlin.
Minulo nedeljo se je zaključil festival Zmajma mlade. 28. izvedba festivala je bila že to in danes gostimo Sama Vesela, brez katerega se ta festival ne bi začel. Če pa že pa dvomim, da bi ta festival sploh še imeli, pa dogovorila sva se, da se tikava. Samo dober dan, dobrodošel.
Živjo.
Utrujen po festivalu?
Prihajajo dnevi počitka, tako da se ne pritožujem.
Koliko časa recimo samo rabiš potem, da narediš en pregled festivala v svoji glavi?
To poteka skupaj s pospravljanjem, tako da ni posebnega obdobja. Smo pa še v fazi pospravljanja. No.
Ja, če se spomnim svojega prvega festivala, pa ne vem, če bi čisto prvi, se mi zdi, da je trajal kratek čas, pa spomnim se Ane Popedan. Ali bo to tisti prvi, drugi, ali vsaj na začetku ne to moralo biti.
Ja, zdaj, čisto po pravici povedano, jaz nisem bil pri te prvemu in nisem niti pobudnik te prvega festivala. Ideja takrat je nastala na klubu študentu z namenom promocije Mladinskega centra, ki v bistvu ga še ni bilo takrat, in zagotovitve nekih prostorov. Jaz se ga čisto zares ne spomnim, ker nisem bil preveč upleten v to zgodbo.
Na začetku, na začetku. Kaj prvega?
Prvega. Ja, ja. Jaz sem se pridružil ekipi pri drugem, predvsem v programskem smislu, potem pa, mislim, sem neke vloge počasi zamenjavil, tako da na koncu sem v velikem delu skrbel za program. No.
Pa se mi zdi, da vi, ki delate festival Zmajma mlade, da morate biti vse, ne? Od programskih vodij pa do, če je treba, čistilke zraven.
Ma ja, čist po pravici povedano, ta ekipa, ko zdaj dela, pa tudi že kar nekaj let, pa tudi že prej v bistvu, je taka multifunkcionalna, bomo rekli. Vsi se bolj ali manj ukvarjamo vsem. Imamo sicer neke diferencijacije, ne vem, tehnična ekipa upravlja potem pri izvedbi pač tehnična dela, ampak načeloma pri programu sodelujemo pa kar v veliki meri vsi.
Samo torej na prvi festival si prišel kot gledalec, poslušalec, potem pa od drugega naprej ostal do danes, zakaj?
Jaz sem v bistvu k drugemu prišel pač kot del ekipe, ki je so ustvarjala program. Predvsem zato, ko sem imel neke, ne bom rekel, veze in poznanstva, ampak bolj sem delal v tej alternativni kulturi, ki je danes že mainstream kultura, po pravici povedano, ker, ne vem, neki etno bendi, ki smo jih takrat malo bolj spoznavali in imeli več stiku z njimi, so bili takrat še alter, bomo rekli, ne. Potem pa, kaj jaz vem, zdelo se mi je zanimivo, izziv, in zdelo se mi je fajn sodelovati pri programu enega takega festivala, v katerem sem posebno videl potencial. Bom rekel, ne sam žurko, ampak tudi neko pot, pre katere lokalnem okolju predstaviš neke nove vsebine, kar počnemo ne nazadnje še danes.
Ja, ker širijo se te vsebine, takrat se mi zdi, da je bila predvsem to, kot si že rekel, drugačna glasba. Je morda festivalu uspelo, da je odkril kakšen bend, kakšnega izvajalca, ki bi potem uspešen v širšem prostoru?
No dobro, prav, da bi odkrili, ne bi mogel reči, ampak smo pa veliko krat pripeljali neke izvajalce, ki so komi na začetku bili, pa v končni fazi so potem ratali večji in bolj prepoznavni in šli naprej svojo pot. Ne vem, enka za primer, ena izmed takih je bila Nejša, ki je takrat prvič, ko je prišla nastopiti, je bil mogoče njen tretji koncert, kaj jaz vem, še pod imenom Neža. Na EZZA se spomnim, to mi je bilo zmeren zabavno.
Tudi jaz se zdaj ne spomnim, ampak vem, da včasih pridijo sem kakšni glasbeniki, ki potem vprašajo, če festival pa je še ne, sprav, da so leta nazaj nastopali.
Ma ja, v 28 letih smo dali polno skozi.
28 let, ne, se pravi, je to festival, ki ga Postojna z okolico rabi, ne? Če ga ne bi trajal toliko časa, ne bi več obstal.
Ja, jaz mislim, da ga rabi. Ne na zadnje, težko ga je nadomestiti, zato ko je zelo raznovrsten, pa v končni fazi res prinaša neke vsebine, ki niso samo glasbene in ki jih v tem prostoru pač ni, začenši z uličnim gledališčem, cirkusom, ki ga je bilo letos res dosti in podobnimi stvarmi. Ne na zadnje, tudi dejstvo, da se selimo po lokacijah, da se teh lokacij več, kar gremo, mora biti komu tudi na živce, ampak mislimo, da je to tudi pointnega tacega mestnega festivala, ki prinaša pač v to okolje nek novega, še vedno.
Ampak imaš pa še vedno verjetno najraje koncerte. Zdaj ne. Pa ne smeta povedati organizator.
Ma ne, jaz nekaj povem. Meni je cirkus všeč, no. Bom povedal, pa te ulične, mislim, seveda sem všeč koncerti, ampak ne vsak koncert. Uh-huh. Tudi ne vsak koncert na zmaju, ali pa vsak izvajalc na zmaju. Yeah. Izberemo najboljše po nekih kriterijih, ampak čist osebno, lahko povem, da če bi imel knjižico, bi si izbral, ne vem, mogoče 8 stvari iz 20-ih. Druge bi pa pač tako, kakor vsi spustil.
Samo Vesel je gost nedeljskega klepeta. Skozi festival Zmajma mlade sva se prebijala prejle, ga razkrivala njegovo zgodovino. Nekateri pravijo samo, da si srce in duša tega festivala. Se mi pa...
Ja, mislim,
kaj pa je bila zdaj ta grimasa?
Jaz mislim, da srce in duša, jaz sem stalnica. Jaz sem, ko se že reče, tista roža, fikus, ali kaj že?
A, fikus, kaj, ga vzameš sabo v službo, novo, kako je, že?
Jaz sem pač neka omara, ki tam je srce in duša tega festivala, absolutno ekipa. Pa kukorkoli že to zveni, čist iskreno mislim, da je to tako, ker brez ljudi, ki sodelujejo in delajo te stvari in so tudi srcem pri stvari, tega ne bi bilo.
Na festival sem se zdaj v nadaljevanju pogovora navezala tudi za to pač 28 let že poteka, ne, in lahko se mi zdi dobro spremljaš spremembe, pa ne samo v gledališču, ne pa v glasbi pa tako naprej, ampak verjetno tudi v družbi, ne, preko odziva občinstva, kaj občinstvo želi, kakšni so nastopajoči, kakšna je glasba in tako naprej.
Ja, mislim, sve spremljamo in spremljam vse te stvari, ker ne na zadnje brez spremljanja bi še vedno ostali v letu 98, ne, in delili vedno ene in iste stvari. Mi smo, kadar upravljaš tako delo, moraš spremljati spremembe, tako ko je treba spremljati nove in uporabljati nove poti, kako prideti do ne na zadnje ciljne publike. Ne. Kar na glasbenem in na ne vem, gledališkem in drugih področjih pa tako, tako ni nobene izbire. Ne moraš enih in istih izvajalcev ponavljati vsako leto in vsako leto se moraš zbrati in truditi, izbrati najboljše, kar je mogoče.
Tudi v tem smislu sem mislila, recimo, kako smo pred 28 leti doživljali en koncert, neko glasbo, recimo, kako smo se nazadnje obnašali, ne, na koncertu, pa kako se danes. Je razlika?
Ja, razlika je ključna, kar se mene tiče v temu, mislim, bom spet, ne bom nič okolišil. Danes je hiperinflacija ponudbe, ne vem, glasbenih dogodkov in tu absolutno vpliva na tako na obisk, kot na, ne vem, samo dojemanje vsebin, ki jih ponujemo mi. Na drugi strani so kanali, prek katerih ljudje dostopajo do neke nove muzike, se spremenili. Ne? Če je bil tu časih radio pa plošče, ki smo jih kupovali, zdaj obstajajo socialna omrežja, pa ne vem, YouTube, pa Spotify, pa te zgodbe in algoritmi, ki nam so ustvarjajo okuse. Včasih so ustvarjali okuse radio, prijatelji in te zgodbe, bolj ljudje mogoče, danes pa tu počnejo tudi že malo algoritmi. In je tu tista ključna sprememba, ki jo opažam.
Pa recimo so mlajši, ne? Lahko dolgo skoncentrirani na enem koncertu. Veš, kaj mislim, da uživa od začetka do konca, da niso oni mični tam nekaj na sredini pa brske po telefonih pa tako naprej.
Ma ne, jaz mislim, da tisti, ki jih zanima, ne vem, neki izvajalc, tista muzika, da nimajo težav s tem. Uh-huh. Če priješ pa kot mimo idoči, je pa tu je tak zmeren blutko, malo pogledaš in pol greš dalje. Ne? Je pa absolutno več valjda slikanja pa deljenja, fotk pa video, kukar je bilo časih, ampak časih ni bilo niti mobilnih telefonov. Uh-huh. Mislim, mi smo dinozauri, ne? Pa stvari se spreminjajo. Ne nujno na slabš in ne nujno na boljše.
Ja, samo praviš, stvari se spreminjajo. No, ne spreminja pa se vsaj, kar se tiče tebe, ne, sestav občinskega sveta v Postojni, si res svetnik z najdaljšim stažem. Kateri mandat je zdaj to?
Ne vem. Začenši z 28 letom, odšte eno leto pa dobiš vsa ta leta.
Lista za mlade.
Ja, najprej mladinska lista, pol pa mislim, da kar lista za mlade.
Enem je tako, se mi zdi politika, ne vem, v nek užitek, ne, drugi vidijo ne, neko karierno možnost, tretji recimo pa ustrajajo zaradi širše skupnosti, ne, da bi nekaj doprinesli, nekaj dodali. Se mi zdi samo, da si morda ti to zadnje, da recimo tisto, kar skupnost rabi, je mladinski center, Borejo, Zmaj in podobne stvari.
Ma ja, jaz sem od začetka svojega, ne vem, upletanja v družbo in družbene zadeve pač nekako ušel z nekim namenom, da se nekaj spremeni oziroma da se nekaj vzpostavi, da se stvari premaknejo na boljše takrat za mladino, da nas še vedno mislim isto, če tudi nisem daleč od tega, že pa se to obdobje, ne, sem že starejši občan pa to. Ampak glede na to, da je sama mladinska lista in naš vstop takrat z dvema, Goran Blaško pa jaz sva bila prva občinska svetnika, šel na temo predvsem tega, da obrambe Zmaja pred napadi, ne, in vzpostavitve mladinskega centra, mislim, da se cela ta zgodba od prvega leta do zdaj nekako pelje naprej. No. Še vedno imamo neke cilje, ki so relativno jasni in jih poskušamo uresničiti. Ne. Za boljši jutri, bomo rekli.
Glavni cilj je?
Vzpostaviti družbo, v kateri bomo vsi zadovoljni in srečni. Evo, pa da bo imeli mulci kaj delati, pa da bo obravnavani enako kot vsi ostali, pa da bo stvari laufale.
Samo prej sva se pogovarjala o mulcih, ne, v navednicah, torej mladih do 29. leta. No, ko v času občinskih volitev, kdaj gledam liste, pa ugotavljam, da je na njih praktično več upokojencev kot pa mladih. Kako mlade aktivirati, pa ne samo politično?
Ma kaj, zvem, mislim, mi smo v bistvu zdaj, če gledam našo listo, sem jaz sicer res 50-letnik, ne, imamo v občinskem svetu dve gospodični, ki sta bistveno mlajši kot jaz in sem ful vesel, ki sta tam in mislim, da je tu prava pot. Ne. Najprej je treba mlade vključevati na liste, jih im omogočiti, da pridejo noter, potem pa s časom se te stvari razvijajo. Ne. Seveda ima politika neko negativno konotacijo, ne samo na lokalni, na vseh ravneh. Jaz mislim, da je ta percepcija sicer napačna, predvsem je napačna v smislu, da se nič ne da narediti. Da se narediti, ne? Sam moraš biti strajen, pa koncentracijo imeti, pa težiti sproti in sproti. Mislim, da ni tako črno-belo oziroma na področju mladine, da se stvari lahko spremenijo in se tudi premikajo počasi. Ne?
Včasih slišimo, ne, kakšnega delodajalca, ne, da mladi pa niso resni, ampak verjetno gre to za nek vzajemen odnos. Ne. Če ti ne boš nekomu ponudil, ne vem, nečesa od socialne varnosti do dobrega plačila, do spoštovanja, ne, potem verjetno ti ne moreš pričakovati, da bo mlad človek izgorel tem pri svojih 20-ih, v svoji prvi službi.
Seveda ne moreš, s tem, da je ko moje izkušnje, jaz težko govorim o izkušnjah drugih, ne. Moje izkušnje so tako in drugačne, moram pa priznati, da v ekipi, v kateri delam, s temi mladimi ljudmi, da se skozi čas dosti skristalizira, kdo ostaje in kdo gre, ne, in komu se da in komu se ne, za bedno plačilo ali kot prostovoljci, ne, ker obogatet pri delu, pri tem, ki ga upravljamo, lih ne moreš. Ne. Ne vem, jaz sem kar optimist, kar se tiče tega, zato ko nasplošno floskula, da so mladi leni ali pa da se jim ne da ali pa da so izbirčni, jaz mislim, da ne drži. Seveda je pogled na svet drugačen, kot je bil pr nas, ko smo bili enako stari, ne nazadnje je svet drugačen.
Morda samo preden greva glasbi, me samo še nekaj zanima, ne. Verjetno si morate vsako leto znova ali pa vsako programsko obdobje zagotoviti, izboriti denar od Zmaja pa do mladinskega centra pa do Boreja. Nič verjetno ni gotovo, ne, gotovega od tega trojega.
Ne, seveda ni. Vsako leto se treba na razpise prijavljati in vsako leto moraš biti uspešen na razpisih, če češ te stvari izpeljati. Tako, ne vem, za mladinski center, kot za, ne vem, poletni kino eksperiment, za festival Zmajamo mlade. Vsako leto smo na isti točki. Pa če lahko rečemo, ok, pri mladinskem centru nam tu malo pomaga, ker je urad za mladino, ki razpisuje razpis, ima dvoletnega, torej smo, ne vem, tam, kjer dobimo glavnino denarja, lahko samo vsake dve leti se prijavljamo, so vsi drugi razpisi pač enoletni. Prezmajo pa še posebej tudi, brez sponzorjev recimo absolutno se ga ne da speljati, ker prek teh podjetij, ki nam zagotovijo sredstva, no, mi Zmaja ne bi mogli speljati.
Samo vesel je z nami, festival Zmajma mlade sva že kar obdelala, ne toliko, kolikor bi se seveda dalo govoriti o tem fenomenu, zdaj po drugem. Trdnjefest, ali še Trdnjefest, ali se kako drugače imenuje ta festival?
Ja, zdaj se Trdnjefest imenuje, včasih se je imenoval festival drugačne glasbe v Trdnju.
Si pa med začetniki, ne, tistega festivala,
ja,
tudi.
Pri Trdnju sem bil pa že od prvega, ja.
Če se rekel, da Zmaj prinaša, je takrat začel prinašati malce alternativno glasbo, ki zdaj ni več, ne, že mainstreamovska, ta pa ostaja, ne, tem
to ostaja drugačen. Globoko zakoreninjen v drugačni muziki, ja.
Je to tisti festival, kjer se lahko sprostiš? Malo drugačen, ne, od Zmaja tudi okoli in vse.
Ja, mislim, ta je 100% z dušo, ne. To je festival, ki ga, mislim, oba red delam, ne, da jim se razumeti, ampak ta je proper, ta je tisti, ko bi ga izbral, če bi izbiral, katerega delam, če bi imel ne izbiral sam enega, da ga lahko ali pa bom še delal, bi pač Trdnje izbral.
A kampiraš?
Ne.
Ne?
Ne. Ne več.
Samo si tudi basist oziroma bil basist,
bil.
Ne vem, če si še.
Ne.
Skupina pa je bila takrat Kislo grozdje. Si nastopil na Zmaju ali pa na festivalu Trdnju s tem bendom?
Čisto 100% nisem, a mislim, da smo na Trdnju špilili, ja.
Kaj to priredbe ali kakšno celo lastno muziko?
Ne, avtorska muzika, eksplicitno, nič priredb. Oziroma, potem smo celo za kompilacijo, kaj že nekaj to niso njet, ko so izdali kompilacijo prired pod komadu od njet, smo neko priredbo od njet špilili, ampak bolj všeč mi je bila lastna muzika.
Samo torej ukvarjaš se z organizacijo festivala, prej si rekel, ne, temelji na prostovoljcih, na ekipi. Borejo se ukvarja z nevladnimi organizacijami, skratka po domačo rečeno z društvi, tudi vemo, ne, da društva temeljijo na prostovoljstvu. Kako je zdaj s tem prostovoljstvom danes? Pravimo, da ni nihče pripravljen nič več narediti za družbo.
Ma, ne bi rekel, da ni nihče, je pa najverjetneje počasi čutiti upad prostovoljskega dela. V naši regiji recimo smo po zadnjem poročilu, kakor sem ga videl, smo po izvednih prostovoljskih urah kar na repu slovenskem, ampak to je tudi malo povezano s tem, mislim, padec je čutiti bil med covidom, pa nikoli nismo prišli nazaj na zeleno vejo, bomo tako rekli. Seveda je pa čutiti tudi upad prostovoljstva, predvsem se mi zdi zaradi tega, ker je zaposlenost visoka, pa ker ljudje enostavno nimajo cajta več bistveno delati prostovoljno. No? Ker najboljši časi za prostovoljsko delo so seveda časi visoke brezposelnosti, ker se tu opažam že. Mislim, v vsej tej zgodovini, odkar delam na tem področju, je pač lažje in dobiti prostovoljce in lažje ljudje pridejo in bolj so zadovoljni, kadar prostovoljsko delajo, če pač imajo čas za to.
Samo vesel bo še nekaj časa. Gost nedeljskega klepeta na Radiu 94. Samo velikokrat se izpostaviš za skupno dobro, no pa opažam, da nimaš težav s tem, ker te za to včasih kdo gleda tudi po strani.
Ne, mislim, tudi me nekdo po strani gleda, ne, s tem nimam težav. S tem se že dolgo nimam težav, ker če bi me vstem težave, pol bi pohnil težav.
Ker si načelen, ne?
Kaj jaz vem, tu bojo drugi povedali.
Ja, spomnila sem se zdajle, ko sem se pripravljala na ta intervju, recimo, da si morda eden redkih občinskih politikov v Postojni, naprimer, ki stališča v Počku ne spreminja niti za milimeter.
Ja, zato ko jaz mislim, da Poček ne spada v to okolje, enostavno. Lahko imamo drugačna mnenja, jaz imam tako. Mislim, da je Poček anomalija, da je tujek in da je nevaren in nas ogroža. Mogoče ne danes, mogoče ne jutri, ampak tisti dan, ko bo počlo in ko bo vse narobe, bo vse narobe. Tle ni kaj dosti spreminjati stališč, ne? Ga ni denarja, ki nam bo povrnil vodo za vse te prebivalce. Ga ni denarja, ko bo lahko saniral težavo, ko bo nastala. To je to.
Samo torej, tudi iz teh besed, za katere praviš, da je resnica, se sliši neka načelnost. Vem, da ti to zdaj, kar bom rekla, ne bo všeč, ko sem s parimi ljudmi, ki so ti blizu, so delavci, kar se mi zdi, in so delavkami najlepše govorile o tebi, so rekli, da si načelen, to sem že rekla, ne, entuzijast, človek vrednot pa človekoljub.
Ja, lej, tu imamo vsak svoje mnenje o temu, kaj drugi ljudje mislijo. na to ne morem kaj dosti vplivati, kar se pa tiče človekoljubnosti, sem pa včasih človekoljub, včasih sem pa mizantrop, tako da če temu tako rečem, bom najbolj evo, iskren.
Ampak, ne pa ne boš rekel, če te nekdo prosi za pomoč, tudi če ti gre tist na živce, se mi zdi.
Načeloma, ne, ampak.
Kaj me še zanima, zdaj, ko se pogovarjava oziroma sva se pogovarjala o mladih, pa o kakšen je ta svet, pa kako se spreminja, pa tako naprej. Je vajo ženo, kde je strahu, v kakšen svet bo sta spustila hčerko?
Moj dva sva že spustila hčerko v svet. Mene je bilo strah, ja, takrat, ko je prihajala Maruša na svet, to je bilo leta 2014, smo imeli krizo in napihnjenost, kako da bo konc sveta in s begunci in migranti, ki so potovali čez Slovenijo in vsemi drugimi zdevami, je bilo stanje kar grozno, na koncu se je izkazalo, da niti ni tako grozno, da je bilo bolj napihnjeno, da lihtko živimo naprej in da bomo seveda najverjetneje živeli še naprej po svojih zmožnostih in v relativno podobnem svetu, kot so vsi živeli do zdaj. Ne? Se pravim, dan danes meni nad strah, je pa treba pač biti pozoren iz dneva v dan ali pa, ne vem, iz meseca v mesec, kam plujemo.
Samo najlepša hvala, da si priplul tudi do studija Radija 94. Hvala za ta pogovor, pa tudi ne nazadnje za vse, kar daješ družbi.
Prosim, hvala vam.